Off comentar.
Živel 2. januar in novoletna zaobljuba slovenske politike. Na današnji ponovem delovni 2. januar si je bore malo domačega delovnega ljudstva v spomin priklicalo besede iz novoletne poslanice vsaj po nastopu mandata svežega predsednika Republike Boruta Pahorja, iz katerih izhaja, da vsi hočemo, da nas kdaj prevzame tisti čudoviti občutek notranjega zadoščenja, da skupaj dosegamo nekaj tako dobrega, da bo ostalo kot dediščina in navdih tudi našim zanamcem. Z novim delovnim dnevom naj bi sicer vsi na začetku leta 2013 še zaposleni zagotovo prispevali k višji produktivnosti oziroma višjemu bruto domačemu proizvodu. Toda natančne ali vsaj približne ocene za koliko pa nimajo ne na resornih ministrstvih in ne na gospodarski zbornici Slovenije. Toda tudi današnji dodatni delovni dan je zgolj del paketa ključne novoletne za obljube aktualne politike pri koritih izvršne in zakonodajne moči v državi, katere konkretne posledice pa bomo na svojih plečih v letu, ki nastopa, občutili prav vsi državljani. Da lahko sicer za skupno dobro in večji bruto domači proizvod domovine še največ prispevajo tako, da si vzamejo dopust in ostanejo doma, je spoznalo tudi 20 poslank in poslancev aktualnega sklica državnega zbora, v katerem so maja lani sprejeli in potrdili zakon o uravnoteženju javnih financ in z njim letošnji 2. januar iz dela prostega dne prvič spremenili v delovnega. Gre sicer za poslednjo politično nabirko poslancev, ki se je predvsem pod vtisom še nepogašenih protestnih strasti po vsej državi uspelo zediniti tudi o pokojninski reformi, ki vsebuje ključno iz reform drugih evropskih držav prepisano sistemsko rešitev, da se upokojitvena starost za oba spola zvišuje na 65 let, čeprav se bo moč ponovem polnopravno upokojiti tudi s 60 leti starosti, toda le v primeru doseženih 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ne glede na to, da je v osnovi povsem podobno rešitev vsebovala že na naknadnem zakonodajnem referendumu zavrnjena pokojninska reforma, ki jo je poskušala uveljaviti prejšnja in predčasno razrešena vlada sedanjega predsednika Republike Boruta Pahorja, bodo zasluge za uveljavitev te pokojninske reforme, ki se sicer tako kot vse druge izogiba upoštevanju dejstva, da je v domovini vse več ljudi vse bolj srednjih let brez enega samega leta pokojninske dobe, šle drugi vladi in koaliciji Janeza Janše ter gospodarskemu ministru Andreju Vizjaku. Ne nazadnje je tudi ključna domača politična zaobljuba za leto, ki nastopa, zrasla na političnem zelniku druge vlade in koalicije Janeza Janše, pred katerima sicer so tudi vsi konkretni politični izzivi leta 2013. Kljub temu, da je sicer kazalo, da bo leto 2013 ena redkih polsamosvojitvenih let v državi, ko se nobeno nedeljo ne bo potrebno sprehoditi do nagosto posejanih volišč po vsej državi, k čemor je s prepovedjo izvedbe naknadnih zakonodajnih referendumov o slovenskem državnem holdingu in slabi banki prispevalo tudi ustavno sodišče, bodo očitno še marca letos vsaj župana volili v Mariboru. Franc Kangler pač ni imel druge izbire, kot da na zadnji dan minulega leta občinsko volilno komisijo in občinski svet pisno obvesti, da odstopa s položaja župana mestne občine Maribor. Ker mu zaenkrat sicer še ni sledila tudi večina mestnega sveta, bodo za začetek Mariborčani gotovo volili vsaj župana. Še naprej politično aktiven naj bi sicer ostal tudi Franc Kangler. Kako konkretno pa zaenkrat neimenovani državni svetnik, ki je zaradi nepotrditve mandata vložil tudi tožbo na ustavno sodišče, še ne želi razkriti. Med glavnimi političnimi izzivi domače politične elite pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti v državi pa v prihodnem letu so predvsem kadrovske zadeve. kljub uličnim nasprotovanjem ljudskih množic zoper neoliberalno naravnane varčevalne prijeme druge Janševe koalicije in vlade, se v letu 2013 namreč obetajo menjave na številnih pomembnih funkcijah v državi. Že prihodni četrtek se pri predsedniku države Borutu Pahorju začenjajo prva politična usklajevanja, kdo bi lahko za nov mandat postal nov varuh oziroma ponovno varuhinja človekovih pravic v državi. Letos se sicer iztečeta tudi mandata predsednika Računskega in Ustavnega sodišča. Medtem ko bodo naslednika dr. Ernesta Petriča, ki ostaja ustavni sodnik do leta 2017, za triletni mandat s tajnim glasovanjem med sabo izvolili kar sami ustavni sodniki, je za izvolitev novega predsednika Računskega sodišča in naslednika Igorja Šoltesa potrebna navadna poslanska večina. Za nov šestletni mandat varuha človekovih pravic pa že dvotretinska poslanska večina. Ob svoj mandat bo v letu 2013 tudi z navadno poslansko večino pred 6 leti imenovani guverner Banke Slovenije Marko Kranjec. Konec januarja bo objavljen tudi razpis za nov mandat generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na katerega imenovanje mora končno soglasje izdati zgolj vlada. Nova generalna direktorja pa bosta v letu pred nami dobila tudi Univerzitetni klinični center Ljubljana in Onkološki inštitut v Ljubljani. Ne glede na to, če ste ali niste na današnji prvič delovni 2. januar sledili pozivu iz novoletne poslanice predsednika republike in naredili nekaj, kar je koristilo in polepšalo dan tudi drugim, naj bi v skladu z napovedjo statističnega urada vaš današnji delovni angažma državi na oko doprinesel odstotno točko več bruto domačega državnega proizvoda. Desetinko točke. Torej tako to gre. Če bo temu res tako, bo dokončno jasno šele ob začetku prihodnega leta. Takrat bo sicer tudi znano, ali je uspela tokratna ključna politična novoletna zaobljuba na Slovenskem, ki je še naprej ostati na oblasti. Za razliko od vseh, ki ste 2. januar preživeli na delovnem mestu, so predvsem o tem na dopustu danes razmišljali naslednji poslanci in poslanke. Borut Ambrožič, nepovezani poslanec. Richard Branisel, Družena državljanska lista, Franc Breznik, SDS, Andreja Črnak Meglič, SD, Maja Dimitrovski, Pozitivna Slovenija, Branko Grims, SDS, Lejla Hercegovac, Pozitivna Slovenija, Eva Irgl, SDS, Polonca Komar, Državljanska lista, Srečko Meh, SD, Alenka Pavlič, Pozitivna Slovenija, Ivan Pišek, SDS, Marko Pogačnik, SDS, Alojzi Potočnik, Pozitivna Slovenija, Sonja Ramšak, SDS, Jože Tanko, SDS, Romana Tomc, SDS, Matej Tonin, Nova Slovenija, Kristina Valenčič, Državljanska lista in Dejan Židan, SD. Pa srečno! Tudi za tokratni 2. januarski neuromoment sem s političnim vprašanjem, kako ostati na oblasti tudi v letu 2013 v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Off komentar.